Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu
și Daniela Petre,
iar la pupitrul tehnic, Roxana Manea. Studiul din această ocazie poartă ca titlul Organizația Bisericii și Unitatea.
Să ascultăm împreună textul din Matei 20 cu 26 și 27.
Între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob.
Ca adventiști de ziua șaptea, noi suntem creștini neoprotestanți și credem că mântuirea este doar prin credința în Iisus Hristos. Pentru a beneficia de darurile pe care ni le-a pus Hristos la dispoziție, nu avem nevoie de intermedierea unei biserici sau unei ierarhii bisericești. Le putem primi direct de la El, fiindcă El a murit în locul nostru pe cruce și mijlocește pentru noi ca mare preot în sanctuarul din cer. Biserica a fost adusă la existență de Dumnezeu pentru noi, dar nu ca mijloc de mântuire, ci ca loc în care și prin care să auzim și să vestim mântuirea. Ea este o organizație creată de Iisus pentru răspândirea Evangheliei în lume. Organizația are valoare în măsura în care susține și facilitează misiunea. În absența ei, mesajul despre mântuire nu ar putea fi transmis oamenilor cu tot atâta eficiență. Săptămâna aceasta vom vedea de ce este organizația bisericii esențială pentru misiune și cum poate ea promova unitatea bisericii.
Hristos, capul bisericii.
În Noul Testament, relația dintre Hristos și biserica sa este ilustrată printr-o metaforă. Biserica este trupul lui Hristos. Biserica depinde de El pentru însăși existența ei. El este capul și sursa ei de viață. Fără El, ea nu ar exista. Biserica își trage identitatea din Hristos, deoarece El este temelia, căpetenia și desăvârșitorul credinței și al învățăturilor ei. Hristos și cuvântul său, descoperit în Scriptură, îi determină identitatea. Întrebarea numărul 1. Ce altă metaforă folosește Pavel când vorbește despre relația dintre Hristos și biserica sa? Care sunt caracteristicile acestei relații? Să ascultăm Efeseni 5 cu 23 la 27.
Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
Poate că avem rețineri față de ideea de supunere din cauza abuzurilor la care s-au pretat conducătorii din secolele trecute. Și totuși, biserica trebuie să se supună capului, lui Hristos, și este supusă autorității lui. Când îl recunoaștem drept cap al bisericii, ne aducem aminte că lui și numai lui îi datorăm credința supremă. Biserica trebuie să se organizeze, însă organizația trebuie să se supună permanent autorității lui, adevăratul conducător al bisericii. Biserica este clădită pe Hristos, ca temelie a ei. Ea trebuie să asculte de Hristos, capul ei. Nu trebuie să fie stăpânită de om și nici să depindă de om. Mulți pretind că au un anumit loc în biserică și le dă autoritatea de a dicta ce trebuie să creadă și ce trebuie să facă ceilalți oameni. Dumnezeu nu aprobă această pretenție. Mântuitorul declară: voi toți sunteți frați. Toți suntem expuși ispitei și supuși greșelii. Nu ne putem încrede în nicio ființă mărginită pentru a ne conduce. Temelia credinței este prezența vie a lui Hristos în biserică. În aceasta poate să se încreadă și cel mai slab, iar aceia care se socotesc cei mai tari se vor dovedi cei mai slabi dacă nu fac din Hristos ajutorul lor. De ce depindem de Hristos și nu de vreo ființă limitată?
Conducerea prin slujire.
Când era cu ucenicii, Iisus a trecut probabil deseori prin clipe de exasperare, din cauza luptei lor pentru putere, din cauza căutării lor febrile de a ocupa locurile de frunte în împărăția sa. Până și la ultima cină au fost stăpâniți de această dorință după dominare și supremație. Întrebarea numărul 2. Ce principiu de conducere prezintă Iisus? Cum putem pune în practică acest principiu în viața noastră și îndeosebi în biserica noastră? Matei 20, cu 25 până la 28.
Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob, pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
În acest scurt pasaj, Iisus prezintă două modele de autoritate. Primul este concepția romană despre autoritate. În acest model, elita se suprapune ierarhic restului colectivității. Ea are putere de a lua decizii și așteaptă supunere din partea celor de la nivel inferior. Iisus a respins categoric acest mod de autoritate când a declarat: între voi să nu fie așa. El a prezentat ucenicilor un nou și surprinzător model de autoritate, o respingere sau inversare completă a modului ierarhic cu care ei erau familiarizați. Conceptul de autoritate prezentat de Iisus aici se bazează pe două cuvinte cheie: slujitor și rob. Intenția sa aici nu este desființarea oricărui sistem de autoritate, ci accentuarea ideii că liderii bisericii trebuie să fie mai întâi de toate slujitori și robii poporului lui Dumnezeu. Rolul lor nu este să exercite autoritate, să stăpânească sau să-și facă o reputație din aceasta. Hristos își întemeia împărăția pe principii cu totul diferite. El îi chema pe oameni să nu stăpânească, ci să slujească. Cel mai tare să poarte neputințele celui slab. Puterea, poziția, talentul, educația îl puneau pe posesorul lor sub o mai mare obligație de a sluji semenilor săi. Ce exemplu de conducere le-a dat Iisus ucenicilor săi? Ce altă învățătură încearcă El să ne dea în acest pasaj? Cum putem aplica principiul acesta în relațiile cu semenii noștri din biserică și din afara ei? Să ascultăm împreună Ioan 13 cu 1 până la 20.
Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă și de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum v-am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceea pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Păstrarea unității bisericii.
Întrebarea numărul 3. Potrivit sfaturilor date de Pavel lui Timotei și Tit, cum trebuie să fie un conducător sau un presbiter? 2 Timotei 2:15.
Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.
Și Tit 1:9.
Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici.
Observă cât accent pune Pavel pe păstrarea neștirbită a învățăturilor. Lucrul acesta este esențial pentru unitate, fiindcă mai ales învățăturile ne unesc ca biserică. Cum am afirmat deja, ca adventiști, o biserică atât de diversă din punct de vedere profesional, cultural și rasial, unitatea noastră în Hristos depinde de înțelegerea adevărului pe care El l-a dat. Dacă nu îl înțelegem, ne putem aștepta la haos și dezbinare, mai cu seamă pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului. Pavel oferă aceste sfaturi inspirate din perspectiva revenirii lui Iisus și a zilei judecății. Îi dă lui Timotei aceste sfaturi importante, făcând apel la toată autoritatea primită de la Dumnezeu și îl îndeamnă să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă învățăturile false aveau să abunde și imoralitatea să se înmulțească. Aceasta era lucrarea la care era chemat. Ca parte a lucrării sale de învățare a altora, îl îndemna să mustre, să certe, să îndemne, cuvinte care ne trimit cu gândul la rolul scripturilor. Prin urmare, el trebuia să respecte scriptura, să le prezinte altora învățăturile ei și să le aplice. Iar lucrarea aceasta trebuia să fie îndeplinită cu blândețe. Mustrările aspre, rareori, îl aduc pe păcătos la Hristos. Dacă avea să urmeze povețele apostolului sub călăuzirea Duhului Sfânt și cu atitudinea de conducător slujitor, Timotei avea să păstreze biserica unită. Prin ce metode practice îi putem ajuta pe conducătorii bisericii noastre să păstreze biserica unită? Ce putem face pentru a fi noi înșine o forță pentru unitate și nu pentru dezbinare, chiar dacă apar divergențe?
Disciplina bisericii.
Una dintre îndatoririle organizației bisericii este păstrarea disciplinei, o chestiune spinoasă și supusă interpretărilor greșite. Din perspectivă biblică, disciplina urmărește două lucruri: păstrarea purității doctrinare și păstrarea purității vieții și practicii creștine. Noul Testament susține importanța păstrării purității învățăturii biblice ca urmare a apariției apostaziei și învățăturilor greșite, în special la sfârșitul timpului. Și recomandă păstrarea reputației bisericii prin evitarea imoralității, a necinstei și a depravării. De aceea se spune despre Scriptură că este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Întrebarea numărul 4. Ce îndrumări referitoare la disciplină și la mustrarea celui greșit i-a dat Iisus bisericii? Matei 16:19.
Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
Și Matei 18:15-20.
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
Biblia susține ideea de disciplină și faptul că orice creștin este răspunzător pentru viața sa morală și spirituală. Biserica trebuie să se distingă prin sfințenie, adică prin faptul că este altfel decât lumea. În Biblie sunt multe exemple de situații în care biserica a fost nevoită să acționeze ferm împotriva imoralității. În biserică trebuie să fie păstrate standarde morale înalte. Întrebarea numărul 5. Ce învățături ne sunt date pentru tratarea problemelor din biserică? Matei 7:1-5.
Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
Galateni 6:1-2.
Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.
Nu putem nega necesitatea disciplinei în biserică. Fără ea, nu putem fi credincioși cuvântului. Însă mustrările urmăresc mântuirea persoanei în cauză. Disciplina trebuie să fie pe cât posibil răscumpărătoare. Să nu uităm că toți suntem păcătoși și avem nevoie de har. De aceea, când se administrează disciplina, să se facă acest lucru cu umilință, admițând că oricine poate greși. Concret, ce este o atitudine răscumpărătoare față de cei care greșesc?
Organizare pentru misiune.
Noi am fost organizați și uniți ca biserică în scopul misiunii. Nu formăm un fel de club în care ne întâlnim cu oamenii cu preocupări asemănătoare și ne întărim reciproc convingerile, cu toate că și aceste aspecte sunt importante. Noi am fost aduși împreună pentru a vesti lumii adevărul pe care noi am ajuns să-l iubim. Întrebarea numărul 6. Ce înseamnă pentru biserica de azi misiunea încredințată de Iisus? Să ascultăm Matei 28 cu 18 la 20.
Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Marea trimitere include 4 verbe. Duceți-vă, faceți ucenici, botezați-i și învățați-i. Potrivit gramaticii grecești, faceți ucenici este verbul principal, iar celelalte 3 verbe arată cum trebuie făcut acest lucru. Când biserica își îndeplinește misiunea, împărăția lui Dumnezeu își lărgește granițele și tot mai mulți oameni din toate popoarele intră în rândurile celor care îl acceptă pe Iisus ca mântuitor. Ascultarea de porunca lui Iisus de a fi botezați și de a respecta poruncile lui creează o nouă familie spirituală. Noi ucenici au asigurarea prezenței sale în fiecare zi, în timp ce fac alți ucenici la rândul lor. Prezența lui Iisus este făgăduința prezenței lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei se deschide cu anunțul că numele lui Iisus înseamnă Dumnezeu este cu noi și se încheie cu făgăduința că Iisus va fi cu noi până la a doua sa venire. Hristos nu le-a spus ucenicilor săi că lucrarea lor va fi ușoară. El i-a asigurat că avea să fie cu ei și că dacă vor merge înainte în credință, vor fi sub pavăza celui atotputernic. El i-a îndemnat să fie curajoși și tari, fiindcă între ei avea să fie cineva mai puternic decât îngerii, comandantul oștirilor cerului. El a luat toate măsurile pentru ca lucrarea lor să fie adusă la îndeplinire și și-a asumat răspunderea pentru succesul ei. Cât timp ascultau de cuvântul său și lucrau împreună cu el, nu puteau să dea greș. Ce efect ar trebui să aibă asupra noastră făgăduința Domnului Iisus că va fi cu noi în timp ce împlinim marea trimitere?
Un gând de încheiere.
Principiile bunei conduceri sunt valabile în toate tipurile de societate, inclusiv în biserică. Cu toate acestea, în biserică conducătorul este mai mult decât un conducător. El trebuie să fie și slujitor. Există o aparentă contradicție între a fi conducător și a fi slujitor. Cum poate cineva să conducă și să slujească în același timp? Nu ocupă conducătorul o poziție de onoare? Nu dă dispoziții și nu se așteaptă ca ei să-l asculte? Atunci, cum să ocupe poziția inferioară de slujitor în care să primească dispoziții și să le împlinească? Pentru a rezolva acest paradox, trebuie să privim la Iisus. El a fost întruchiparea supremă a principiului conducerii prin slujire. Viața lui întreagă a fost o viață de slujire și, în același timp, el a fost cel mai mare lider din câți a cunoscut lumea.
Pentru un studiu suplimentar, citiți Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, capitolul Responsabilitatea individuală și unitatea creștină, slujitorii Evangheliei, capitolul Universitatea în diversitate și capitolul Disciplina bisericească. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Pe curând!